Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'qituvchi Diana vafot etgan tumanda mudir va maktab direktori ishdan olindi. Davlat xavfsizlik xizmati o'zbek chegarasi sotgan qirg'izistonlik chegarani buzib kirgan deb bayonot tarqatdi. Suriyada yana kimyoviy qurol qo'llangani aytilmoqda. AQSh agar bu tasdiqlansa, bunga Suriya ittifoqchisi Rossiya ham mas'uldir deb bayonot berdi. Andijonlik askar 3 hamyurtini otib qo'ydi, biri o'ldi, ikkisi shifoxonada qolmoqda. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan New York Times muxbiri Gugusha qani degan savoliga javob topa olmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari o'zbek chegarachisi tomonidan qirg'iz fuqarosi otib o'ldirilganini ikki davlat bosh vazirlari Abdulla Aripov va Sapar Isoqovlar 8 aprel kuni telefon orqali o'zaro muhokama qilgan. Suhbat davomida tomonlar 9 aprel kuni ikki davlat chegara xizmatlari hamda boshqa mutasaddi mahkamalar rahbarlari darajasida uchrashuv o'tkazishga kelishib olgan. Qo'shma ishchi guruh hodisani batafsil o'rganib, yaqin vaqtlar ichida natijalarni ma'lum qiladi, deyilgan Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. 7 aprel kuni O'zbekiston chegarachisi otgan o'qdan 34 yashar Qirg'iziston fuqarosi halok bo'lgan edi. Voqea Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Aqsi tumani Mamay qishlog'i hududida sodir bo'lgan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari matbuot xizmati qirg'izistonlik chegarani buzgani uchun o'q otilganini bildirgan. O'zbekiston 2012 yildan beri ilk bor Tojikistonga gaz yetkazib berishni boshladi. Shanba kuni O'zbekiston 24 telekanali Axborot 24 dasturining xabar qilishicha, u Muzrobod Dushanbe magistral gaz quvuri orqali yetkazib berilmoqda. Gaz Tojikistonning Tursunzoda tumanini to'liq ta'minlaydi. Gaz Tojikistonga uylarni isitish va ishlab chiqarish korxonalari samaradorligini oshirish uchun zarur, deyiladi lavhada. Tursunzodada Tojikiston alyuminiy kompaniyasi joylashgan. 2018 yil yanvar-mart oylarida O'zbekiston avtomobil benzini ishlab chiqarishni 2017 yilning shu davriga nisbatan 11.6% yoki qariyb 310 ming tonnagacha oshirdi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga tayanilgan xabarlarda aytilishicha, hisobot davrida dizel yonilg'isi ishlab chiqarish 18.2% oshgan. O'zbekistonda yillardan buyon mavsumiy yonilg'i taqchilligi yuz berib keladi. Hech qanday rivojlanish yo'q. Ilm fan uchun sharoitlar 1990 yillarda 100 marta yaxshiroq edi deb ta'rifladi mamlakatdagi ilm fan ahvolini prezident Mirziyoyev o'tgan juma kuni o'simlik moddalari kimyosi instituti olimlari bilan uchrashuvda. Davlat rahbarining mazkur institutga tashrifi to'g'risida O'zbekiston 24 kanali tayyorlagan sujetda prezidentning aytganlaridan iqtiboslar keltirilgan. Prezident jumladan shu kungacha fan rivoji uchun kerakli sharoitlar yaratilmaganini aytgan. Davlat rahbari O'zbekistonga kelayotgan har bir xorijiy investitsiyaning muayyan foizi ilm-fanni rivojlantirish va ilmiy kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladigan tizim qilish bo'yicha topshiriq bergan. Suriya va Rossiya 9 aprel kuni ertalab Xims shahri yaqinidagi hukumat havo bazasiga raketalar bilan qilingan hujumni Isroil amalga oshirgan deb bayonot berdi. Isroil bundan avval Suriyadagi obyektlarga hujum qilgan, lekin yangi ayblovlarga hali munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq Suriya davlat matbuoti Tayfur havo bazasiga qilingan hujumda bir necha hukumat jangchisi halok bo'lganini va jarohat olganini xabar qilgan edi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari guruhi hujumda kamida 14 nafar hukumatni qo'llovchi askar o'lganini bildirgan. Pokistonlik yosh faol Manzur Peshtin tomonidan pushtunlar huquqini himoya qilish talabi bilan Peshovarda uyushtirilgan namoyishda 10 minglab odam ishtirok etdi. Ozodlik radiosi Pokiston xizmatining bildirishicha namoyishda 60 ming odam qatnashgan, ammo Pokistonning o'zida ko'pchilik ommaviy axborot vositalarida bu namoyish to'g'risida ma'lumot berilmadi. Yosh pushtun faollarining pushtun tahaffuz harakati hukumatdan mamlakatning qabilalar yashovchi qismida pushtunlar huquqlari buzilishiga barham berishni talab qilmoqda. 9 aprel kuni Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovning Turkiyaga 2 kunlik rasmiy tashrifi boshlandi. Safarning birinchi kunida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuv rejalashtirilgan, uning yakunlariga ko'ra bir qator kelishuvlar imzolanishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 7 aprel kuni O'zbekiston chegarachisi otgan o'qdan 34 yashar Qirg'iziston vatandoshi halok bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston hududida bo'lgan fuqaroga o'q otgan. O'zbekiston tomoni hozircha ushbu voqeani sharhlagani yo'q. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 7 aprel kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Aksu tumani Mamay qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'izistonlik o'z mamlakati hududida bo'lgan paytda uni o'qqa tutgan. O'zbekiston Respublikasi harbiy xizmatchilari Qirg'iziston fuqarosi, Jalolobod viloyati Aksu tumani qurilish qishlog'ida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan qurol qo'llashdi. U Qirg'iziston hududida bo'lib Mamay qishlog'iga ketayotgan bo'lgan, deyiladi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiy bayonotida. O'zbek chegarachisi o'qdan o'lgan qirg'izistonlikning ismi-sharifi to'liq ochiqlanmayapti. Rasmiy bayonotda aytilishicha, u Qirg'izistonning Kerben shahar kasalxonasiga yetkazilgan, biroq olgan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Qirg'iziston chegara xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda mazkur voqea bo'yicha tergov-surishtiruv ishlari boshlangan. Hodisa ro'y bergan joyda Qirg'iziston chegara xizmatining Jalolobod viloyat boshqarmasi zobitlari va huquq-tartibot idoralari vakillaridan iborat guruh ishlamoqda. Shanba kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isoqov tegishli idoralarga ushbu voqeani O'zbekiston tomoni bilan birgalikda tekshirish vazifasini topshirdi. O'zbekiston tomoni ushbu voqeani hozircha izohlagani yo'q. O'zbekiston chegara xizmati rasmiylari Ozodlikning chegaradagi mazkur voqea bo'yicha savollarni ham javobsiz qoldirdi. Jalolobod viloyat chegarachilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, sodir bo'lgan ushbu hodisaning qay vaziyatda sodir bo'lganiga aniqlik kiritish maqsadida 7 aprel kuni O'zbekiston va Qirg'iziston tomoni vakillari uchrashgan. 4 aprel kuni ham O'zbek-Qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan voqeada O'zbekiston chegarachisi o'qidan bir kishi halok bo'lgandi. Andijon viloyati huquq-tartibot tizimi mulozimining Ozodlikka aytishicha, 4 aprelda chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan paytda 3 kishi o'zbek chegarachisi tomonidan o'qqa tutilgan va otilganlardan biri 24 yashar Ahliddin Dehqonov olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Uning akasi va yana bir sherigi hozirda shifoxonada davolanmoqda. Otilganlarning barchasi O'zbekiston vatandoshlari bo'lib, ulardan 2 nafari aka-uka Odilbek va Ahliddin Qorasuv shahar 3-Tegirmon mahallasida, ularning sherigi 1994-yilda tug'ilgan Dehqonov, Ahliddin esa Qorasuv shahar Mustaqillikning 15 yilligi mahallasida yashaydi. Hozircha Ozodlik chegaradan noqonuniy mol olib o'tganlarga qarata o'q otgan o'zbek harbiysini keyingi taqdiriga oid ma'lumotga ega emas. U xizmat qiladigan 92-28 sonli harbiy qismning Ozodlik bog'langan vakili voqea bo'yicha tergov harakatlari boshlanganini bildirdi. Bu holat bo'yicha tergov organlari faoliyatini boshlagan. Yaqinda tergov organlari vakillari rasmiy bayonot berishadi. Shu bayonot orqali voqeaga doir barcha ma'lumotni bilib olasiz, dedi harbiy qism xodimi 5 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston siyosat.
3 aprel kuni O'zbekiston Adliya vazirligining Inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi Mening yurtim telekanaliga rasmiy ogohlantiruv xati yubordi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Nusxasi Ozodlikka ijtimoiy tarmoq orqali yetib kelgan Mening yurtim telekanaliga yozilgan rasmiy xatga uning boshqarma boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yakubjanova imzo chekkan. Xattagi e'tirozlarga MY5 telekanalida 1 aprel kuni efirga uzatilgan yashirin kamera ko'rsatuvida O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligi normalarining buzilgani sabab bo'lgan va vazirlik telekanal ma'muriyatini O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim mavjud talablardan ogohlantirishni lozim topgan. Birinchidan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-chi moddasida hech kimning shaxsiy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashish mumkin emasligi belgilangan. Mazkur norma O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga to'liq implementatsiya qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-chi moddasida har kimning erkinlik va shaxsiy daxlsizligi, 27-chi moddasida shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqi kafolatlangan, deyiladi Ozodlikka yetib kelgan maktub nusxasida. Matn davomida Adliya vazirligi telekanal ma'muriyatiga axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslarning roziligisiz ular shaxsiy hayotiga taalluqli axborotdan foydalanishga yo'l qo'yilmasligini eslatadi. Shuningdek, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, o'z kasbiga oid faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishi shart deyiladi maktub davomida. Ikkinchidan, nodavlat radio telekanallar xartiyasida jurnalistlarning kasbiy burchini bajarishda insonlarning axloqiy, jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan teleradio ko'rsatuvlarini ommaga uzatishda ruxsat etilgan chegarani va kasbiy etikani e'tiborga olish qayd etilgan. Deyilgan rasmiy xat. Toshkent shahri va viloyatida raqamli formatda efirga uzatilgan MY5 telekanalining 1-aprel kungi yashirin kamera ko'rsatuvi haqida Ozodlik 2-aprel kuni material hozirlagan va unga gapirgan advokat va blogerlar ko'rsatuvda O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligiga daxl qilinganini tanqid etgan edi. Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv boshlovchisi Badriddin Husniddinov bu ko'rsatuvda shaxsiy hayot daxlsizligini buzmagani va ko'rsatuvda tasvirga olinganlar yuzini ko'rsatmaganini aytgan edi.
Tasvirga olish jarayonida to'g'ridan to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olganligimni o'ziga ko'rsatib, mana shunaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos.
Degan edi Badriddin Husniddinov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
New York Times. O'zbekistonning g'oyib bo'lgan birinchi qizi Gugusha qayerda? Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan The New York Times Rod Nordland bu savolni 4-aprel kuni chop etilgan maqolasi sarlavhasiga chiqardi. Marhum Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasi o'zbekistonliklar uchun yangi ziyoratgohga aylanganini o'zi borib ko'rgan amerikalik jurnalist postsovet hududining eng mustabid hukmdori deb e'tirof etilgan O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi taqdiri bugun mamlakatda tilga olinmaydigan mavzuga aylanganini hikoya qiladi. Jurnalist tongi soat 7 kechki 7 qadar ziyoratchilar oyog'i uzilmayotgan Karimov qabriga hozirgacha qadam bosmagan shaxs. Karimov davn marosimida ham ko'rilmagan oila a'zosi uning bir paytlardagi qudratli, hatto otasiga voris ko'rilgan qizi Gulnora Karimova ekanini ta'kidlaydi. Gugusha qayerda degan savolni Samarqand va Toshkentda ko'pchilikka berganiga qaramay, The New York Times muxbiri unga na bosh prokuratura va na oddiy o'zbekistonliklardan javob ola olmaganini aytadi. Bu savolga AQSh muxbirining yozishicha na Gulnora Karimovaning AQShda yashovchi sobiq eri Mansur Maqsudida va na uning Britaniyadan siyosiy boshpana so'ragan o'g'li Kenja Islom Karimovda javob bor. Deyiladi maqolada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017-yilning 28-iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyilgan bu ma'lumotda. Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosi qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan. 2017 yil oktyabrida Gulnora Karimova bilan yuzma-yuz gaplashishni rejalashtirgan Shvetsariya tergovchilari safari noma'lum muddatga qoldirilgan edi. Jarayonga aloqador shvetsariyalik mulozim o'shanda ozodlikka O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Shvetsariya prokuraturasi vakillari borishni rejalagan ayni kunlarda ishning asosiy figuranti Gulnora Karimova ustidan Toshkentda ham sud majlisi belgilangani bois u bilan uchrashish imkoni yo'qligini bildirganini aytgan edi.
Farg'onaning Yozyovon tumanida o'qituvchi va shifokorlarga prezident o'tadigan yo'llar supurtirildi. Prezident Mirziyoyev kelishiga uyini sariqqa bo'yashdan bosh tortgan sirdaryolik jarimaga tortildi.
Prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, qonunni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor? Men tushunmayapman-da shunga.
AQSh rossiyalik milliarderlarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilmoqchi ro'yxatda Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Yozda 50 darajagacha isib ketadigan Turkmanistonda cho'milish kiyimi va shortlar taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Yozyovonlik o'qituvchi va vrachlarga prezident o'tadigan ko'chalar supurtirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi kollej va maktablarning o'qituvchilari va texnik xodimlari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari 4-aprel kuni ertalabdan tuman markaz ko'chalarini supurish, ta'mirdan chiqarilgan binolar oynasini yuvish, ko'cha chetidagi beton bordyurlarni bo'yash kabi ishlarga safarbar qilindi. Tumandagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, byudjetdan oylik oladigan barcha, shuningdek kollej o'quvchilari ham tozalash ishlariga chiqarilgan. O'qituvchi o'z xabariga suratlarni ham ilova qildi. Ozodlik bu xabar ortidan Yozyovon tuman kasalxonasi vrachi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, 4-aprel kuni barcha hamshira, farrosh va boshqa tibbiyot xodimlari tozalik ishlariga chiqarilgan. Kasalxonada 2-3 nafar doktor navbatchi bo'lib qoldi xolos. Prezident kelarmish, deya hamma yoqni tozalab qo'yinglar degan buyruq ham keldi. Kasalxona hovlini tozalashga ham, tuman markazidagi obodonchilikka ham odam chiqardik. Hamshiralarimiz Katta Marg'ulon va Yozyovon yo'li bo'yida ishlashyapti, dedi kasalxona vrachi ozodlik bilan suhbatda. Yozyovon tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining yozishicha, obodonchilik ishlari uchun o'qituvchilardan tekin ishlatish bilan birga ularga bo'lpon ham solingan. Kraskaga, ko'chat va gulga deb pul yig'ib olishdi. Hozirgina bir rayon xodimi 55 million so'mga gul olib keldik, dedi. Nafaqat o'qituvchi va doktor, barcha tashkilotlarni ko'chaga chiqarishdi. Raygazni ham, soliqchilarni ham, barcha idoralarni ko'chaga haydashdi, deb yozdi ozodlikka xabar yo'llagan o'qituvchi. Ozodlik mobil muxbirlaridan biri 4-aprel kuni yo'llagan suratda Yozyovondagi ko'chalar shoshilinch asfalt qilinayotgan aks etgan. 4-aprel kuni soat 19:00 prezident o'tadi deb shoshilishyapti. Kun botsa ham o'qituvchilarni uyga qo'yib yubormayapmiz, dedi mobil muxbirimiz. Yozyovon tuman xalq ta'lim bo'limi rasmiylari ozodlik muxbirining nega o'qituvchilar ko'cha supurishga chiqarildi degan savolini javobsiz qoldirdi. O'zini Yozyovon tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozim hech kim majburlanmadi, tumandagilar bahorgi hasharga o'z ixtiyorlari bilan chiqishdi, deya gapni qisqa qildi. Farg'ona viloyat hokimligining o'zini Ilhom Nosirov deb tanishtirgan mulozimi o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining ko'cha supurishga chiqarilishini qonunga zid deb atadi va chora ko'ramiz, deya va'da berdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Joriy yilning 14-mart kuni Kattaqo'rg'ondagi 42 maktab o'qituvchilari hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish kutilgan magistral yo'lini oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diana Yenikeyevani KAMAZ mashinasi urib ketgan va ayol o'sha kuniyoq jon bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli sirdaryolik Isroil Rizayev prezident Shavkat Mirziyoyevning kelishiga katta yo'l chetidagi uyini sariq rangga bo'yamagani uchun tuman majburiy ijro byurosi tomonidan qariyb 3 million so'mga jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safari 4-aprelda kutilgan edi. Ammo viloyat hokimligidan Ozodlik radiosiga bildirilishicha, prezident safari noma'lum muddatga qoldirilgan. Prezidentning viloyatga borishi oldidan butun respublikada bo'lgani kabi Sirdaryoda ham obodonchilik ishlari avj olgan, prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan katta yo'l bo'yidagi uylar devori va tomining ko'cha tomonini bir xil rangga bo'yatish ishlari olib borilgan. Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yashaydigan Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning Ozodlikka aytishicha, uning uyi ham katta yo'lning bo'yida joylashgani sabab sariq rangga bo'yash buyurilgan, ammo u bunga qarshi chiqqan.
To'q sariq bor-ku, endi o'sha to'q sariqda butun uyimni atrofini bo'yatmoqchi bo'lyapti. Hov, deb to'g'ri tushuntirsam, yo'q, iloji yo'q. Majbursan shuni bo'yaysan, bo'lmasa yo'q deyapti-da. Eng meni qiziqtirgan savol bu yerda o'yin ketyapti-da. Shunday desam, aka shuning bu siyosat deyapti, ko'ryapsizmi? Prezident ketgandan keyin o'z holiga qaytadi. Nima 4-5 kun o'tishiga anavi bir joyingiz kamayib qolmaydimi deyapti.
Deydi huquq faoli. Isroil Rizayevning aytishicha, qarshiligini davom ettiravergach, militsiya boshlig'i majburiy ijro byurosidan vakil chaqirtirib, uni jazolashni buyurgan.
Shunga men qarshilik qilsam, keyin haligi ichki ishlar bo'limi o'sha qismni jo'natganman, aytyapti majburiy ijroga davo tekshirasan deyapti-da, paq qilib tashladi. Kvitansiyani taqdim qilsam, taqillatib 3 million so'm qo'yib tashlayapti qarz olibdi. Axir sizga haqiqat, prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, tomimni ko'kka bo'yatishim nimada aloqasi bor, men tushunmayapman-da shunga.
Deydi Isroil Rizayev. Xvolning aytishicha, uning uyining darvozasi ham qo'porib tashlangan. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan shu mojaroda ishtirok etganini tan oldi, lekin uning topshirig'i bilan Isroil Rizayev jarima qilinganini inkor qildi.
Menga qarangda, endi mayli noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin, jarima nima uchun qilinadi unga? Jarimasi u elektr energiyani iste'mol qilgan elektr energiyaga to'lamagan. O'shalar men uzib ketgan taqdirda ham shuniki yana ma'muriy kodeksida nimalari bor, masalan sudda bitta bemasala uni bosh etib jarima qilmaganman, uni nima jarima qiladi? Uni boshqa masalasi yo'q. Ishlatilgan elektr energiyaga haq to'lash kerak-ku. Masalan, o'zim ham to'layman. Masalan, uni jarima qilgani yo'q.
Dedi Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev. Ozodlikning uylarini bo'yatish jarayonida chiqqan mojaro sabab siz majburiy ijro byurosini chaqirtirgan ekansiz degan savolni eshitgandan so'ng Elyor Abdullayev aloqani uzib qo'ydi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat to'ylar haqidagi qarorini 15-iyungacha kechiktirdi. Ijtimoiy fikr markazi to'ylar bo'yicha so'rov o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy Majlis Senatining 29-30 mart kunlari bo'lib o'tgan 14-chi yalpi majlisida to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida hozirlangan qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.gov.uz saytida 15 martdan 25 martgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasi dastlabki rejaga muvofiq 14-chi sessiyada ko'rib chiqilib, kuchga kiritilishi kutilayotgan edi. Ammo Senat matbuot kotibi Muhammadjon Isomovning 4 aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bu masalaning ijtimoiy ahamiyati, loyiha haqida bildirilgan jiddiy e'tirozlardan kelib chiqib, qaror loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlatni uzaytirishga qaror qilingan.
Yana yangi qaror qabul qilindi. Yana bir 2 oy bu masala xalqimiz orasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Hamma viloyatlarimizdan, hamma mahalla, hamma tumanlardan yana shu masalani jiddiy muhokama qilib xalq o'rtasida. Qishloqdan boshlab tumangacha, tumandan viloyatgacha hamma shu takliflarni biz 15 iyungacha umumlashtirib, keyin muhokamaga qo'yadigan bo'ldik. Loyiha yana demak boyitiladi, konkret aniqlanadi.
Dedi Oliy Majlis Senati matbuot kotibi. Senat rasmiysiga ko'ra 3 aprel kuni to'y hashamlar, va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhning birinchi majlisi bo'lib o'tgan va unda san'atkorlar, soliqchilar, dindorlar vakillari ham ishtirok etgan loyiha bo'yicha o'z e'tiroz va aniqlamalarini taklif etgan. Bu fikrlari qolaversa, o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilib, to'y marakalarini qanday tartibga solishga oid yakuniy qaror hozirlanadi, deydi senat rasmiysi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, aprel oyining 2-yarmida O'zbekistonning butun viloyatlari va Qoraqalpog'istonda odamlarning to'y marakalarini tartibga solishga oid fikr mulohazalari o'rganiladi.
Umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz, ularning fikrini o'rganamiz. Mana shu hozirgi ishlab chiqayotgan hujjat asli urf-odatlarga qaysi tarzda javob beradi va qaysi tarzda ularni o'sha urfga o'zgarishga jalb qiladi. Biz o'rganish qayerda bu milliy odat, qayerda urf-odat va qanaqangi uni shakllik qiyofasi bo'lishi kerak.
Dedi Ozodlik bilan 4-aprel kungi suhbatda Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonda to'y hashamlarni ixchamlashtirish, ularda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qolaversa davlat amaldorlarining to'y va boshqa tadbirlarga borishini taqiqlash taklifi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27 fevral kungi hukumat majlisida o'rtaga qo'yilgan va o'shanda prezident Mirziyoyev bu masalada senat qarori chiqishi kutilayotganini bildirgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning O'sh shahrida tirikchilik qilayotgan, biroq ishlashga ruxsatnomasi bo'lmagan o'zbekistonliklar militsiyaning 10-chi bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketilib, 10 ming qirg'iz so'mi yoki taqriban 150 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shdagi yemakxonalardan birining egasi Madazi Makaning aytishicha, 29 mart kuni xotinining jiyanini militsiya xodimlari noqonuniy ishlayotganini aytib olib ketishgan.
Meni qaynam og'riqchan. Qaynamma qaragani jiyanni chaqirganmiz. Kelgan mashida ancha muncha u qarayapti. U yo'q mahalda xotin qaraydi. Xotin do'niga u jiyan chiqib, jiyan ishlaydi, ashnaq qilib ishlab yuribmiz shu. Shu orasida jiyanim kasida turgan yerda militsiya xodami kelib bizni ko'rib, O'zbekistonlik mana ishlayapti, qani bu ishga ruxsat bormi deb, yo'q, mana propiskasi bor. Ama u bor desam, yo'q, razishenlar bo'lsa kerak deb borib, mana akt yozdirib, protokol yozdirib, orqasidan to'xtom chiqarib, qarochi 10 ming so'm shtraf solib qo'ydi. Borib to'ladim. Endi mana problema. Endi qanday kim bor beradi? U razishenlar na robotu qanday beradi? Shuni bilmayman, eshitishimcha katta pul turar ekan,
deydi Madazi Musmonov. O'shlik qizga uylanib, shu yerda tirikchilik qilayotgan namanganlik Nonvoy Bahrom ham 2017-yil boshida O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida mehmon bo'lgan. Unga ham tartib posbonlari 10 ming so'm jarima solgan. 2018-yil boshida esa takror qo'lga tushgan Bahromning ishi sudga oshirilgan.
Sudda ham yanaki zakis qog'oz borligini, hamma narsalarni ko'rib, yanakiga o'qlab chiqardi sudda. Yanakiga aytdiki, "Sen mashinaga razilashni robota qildirib ol" dedi.
Suhbatdoshimiz o'tgan yili jarima to'laganidan keyin ishlashga ruxsatnoma olish harakatini boshlagan. Ikkinchi bor ushlanganidan so'ng hatto buning uchun advokat yollagan. Biroq Bahromning aytishicha, u bir necha oydan beri O'shda turib ruxsatnoma olishga erisha olmayapti.
Ishga ruxsat berish uchun keluvdi, ish bo'lmayapti.
Nima bo'lmayapti? Qayerlarga bordingiz?
O'zi hamma yoqqa ishni topshirdi. Bichez bichke bo'ladi deyapti-da ishi. O'shdan bo'lmayapti.
Qaysi tashkilotlarga bordi?
Nima dedi? Immigratsion deymi? Ashinga bordi. Ashi birov cheris, birov orqali jo'na, advokat orqali jo'natilganda ishi borgan. Ishi bo'lmayapti ashi.
Bahromda u kabilarga yordam berayotgan advokat Saida Sobirova. Ancha yugur-yugurdan so'ng o'zbekistonlik muhojirlarga ishlash uchun ruxsatnoma faqat poytaxt Bishkekdagi migratsiya xizmati tomonidan berilishini aniqlaganini aytadi. U yerga borib kelish va boshqa xarajatlarni tayyorlash uchun taqriban 500 dollar atrofida pul sarflanishi kerak. Bu esa muhojirlarga og'irlik qiladi. Shu sababli advokat o'zbekistonliklarga ishlash uchun ruxsatnoma beradigan bo'limlarni O'shda ham tashkil qilishni so'raydi.
Dokumentlarini olib tayyorlab qo'yganman. O'sha Bishkekka borib kelish uchun agar mablag' topishsa, shu yerga borib kelishim kerak. Lekin aslida O'shda shu soha bo'yicha yordam qiluvchi filial yoki ishxona ochilganda, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar,
deydi Saida Sobirova. Qirg'iziston hukumati qoshidagi Davlat migratsiya xizmatining O'sh shahrida ham bo'limi bor. Lekin bu bo'lim muhojirlarga ma'lumot berish bilangina cheklanadi. Shu vajdan Bishkekdagi migratsiya xizmatiga qo'ng'iroq qildik. O'zini migratsiya xizmati bosh mutaxassisi deb tanishtirgan Qanat Sag'inbayevning aytishicha,
"Nigeriyaning premyer-ministri bo'lib ishlayman desa,
Agar ular yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ishlayman desa, saytimizda buning uchun qanday hujjatlar kerakligi to'g'risida ma'lumotlar bor. O'shalarni jamlab bizga topshiradi. Davlat bojini to'lab ruxsatnomani olaveradi. Agar muhojirlarni yuridik shaxs jalb qilsa, unda o'sha shaxs hujjatlarini yig'ib, har bir odamga yiliga 2000 so'mdan to'lab ishlashga ruxsat oladi. Yuridik shaxsga odam yollashga ruxsat berish uchun undan 4000 so'm olinadi. Shundan so'ng har bir odamga ishga ruxsat uchun 2000 so'm to'lanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa 20 ming so'm to'laydi va qo'shimcha 3 oy oldindan pul to'lab patent olishi kerak bo'ladi. Ruxsatnoma shu patent asosida beriladi.
Qanat Sag'inbayevga ko'ra, muhojirlar hujjatlarini migratsiya xizmati saytida elektron shaklda ham to'ldirib topshirishi mumkin. Saytda hujjatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish bepul amalga oshirilishi, ruxsatnoma uchun pul faqat ruxsatnoma berilganidan so'ng to'lanishi aytilgan. Ishlash uchun ruxsatnomaga talab qilinuvchi va boshqa kerakli hujjat migratsiya xizmati saytining davlat xizmatlari bo'limi ichidagi ishlash uchun ruxsat bo'limchasidan ko'chirib olish mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yangi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga aylangan idorani yangi rahbari Ixtiyor Abdullayevni bayonoti bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan holatni anglatadimi? Ya'ni u kishini bayonoti inson huquqlari faollari, dindorlar, siyosatchilarni biroz bo'lsa ham islohotlarga shubha qilishga olib keldi. Demak, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatini rahbari bayonot bilan chiqib, Birlik Erk kabi muxolifat partiyalari O'zbekistonga qaytib kelib, qonuniy tus olib, O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin dedi. Ikkinchidan, dindorlar, salafiylar, o'sha har xil oqimlar, ekstremistik oqimlar, o'sha soqol qo'yish tarafdorlari bo'lsin yoki alohida o'qitish masalalarida bo'lsin, o'z mavqelarini kuchaytirib, davlatga tahdid solmoqda dedi. Bugungi eshittirishimizda Kanadadan jurnalist Ulug'bek Haydarov qatnashmoqda. Shuningdek, Germaniyadan keksa jurnalist, muxolifat faoli, Birlik Markaziy Kengashini a'zosi Anvar Usmonov qatnashmoqda va Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov va O'zbekistondan taniqli yozuvchi Nurlaka Otaxonov qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlasak, Ulug'bek, siz gapirib bersangiz, sizni fikringiz mana shu bayonotga.
Avval shu Erk bilan Birlik partiyasi haqida aytganlariga to'xtab o'tsam-da, bu umuman noto'g'ri gap bo'lgan. Ya'ni u kishini aytishi bo'yicha, shu bayonotida, shu nutqida aytyaptiki, bular kelib, registratsiyadan o'tib, barqarorligimizga ziyon yetkazadi degan gapni qilyapti. O'zi savol tug'iladi-da, shu paytgacha O'zbekistondagi holat barqarormidi, kim uchun barqaror edi degan narsalar tug'iladi. Umuman aslida buni sharh qilib bo'lmaydigan darajada bir ahmoqona nutq bo'lgan. U yerda O'zbekiston bunaqa davlat bo'lmasligi kerak aslida. Shuning uchun men o'sha o'qidim nutqini, keyin unga bo'layotgan munosabatlarni ham o'qidimda, munosabatimni hatto salbiy o'qishim buni nutqi. Bu narsani bu ahmoqgarchilikni xohlagancha atash mumkin. O'sha pashchadan fil deyish mumkin, anavi narsadan konfet deyish mumkin, eshagni go'shtidan kalbasa deyish mumkin, buni pokovkasi chiroyli bo'lgan deb atash mumkin. Bu bir ahmoqona bayonot. Qaysi siyosiy partiya, masalan muxolifat bo'lishi kerak har qanday davlatda-da, o'sha o'zini programmasi bilan, o'zini o'sha bugungi respublika ichidagi konstitutsiyaga to'g'ri keladigan qarashlari bilan muxolifat amalda bo'lish kerak. Bo'lmasa o'sha amaldorlar, umuman O'zbekistonda o'sish bo'lmaydi-da, rivojlanish. Bu eski gaplar hammasi, hozir yana qaytaryapmiz buni. Muxolifat bo'lish kerak. Nima uchun janob Abdullayev bu gaplarni aytdi? Ya'ni prezidentni turtkisi bilan aytdi buni. Men u kishini bunchalik, masalan, ahmoq deb o'ylamasam kerak, o'sha bunchalik deyishga. U Mirziyoyevni chiqishi edi bu aslida. Men shunday deb o'ylayman. Ya'ni ogohlantirish kerakki, O'zbekistonda qanaqadir bir xavfli o'yin boshlangan. Ya'ni davlat rahbari bir gapni aytyapti-da, uni xavfsizlik xizmatini boshlig'i, davlat xavfsizlik xizmatining boshlig'i butunlay boshqa narsani aytyapti. Bu juda ham xavfli tendensiya.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi. Kanadada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti. Eshitirishimizda mana Amerikada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Rafael Sattarov ishtirok etyapti. Rafaeljon, sizning fikrlaringiz mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga.
Assalomu alaykum. O'tgan safarga qurultoyda Shuhrat aka agar esingizda bo'lsa, men bir necha bor ta'kidlagandim. Bu o'sha FMB, ya'ni Milliy xavfsizlik, sobiq Milliy xavfsizlik xizmatidagi islohotlar bu lustratsiya sifatida qaralmasligi kerak. U yerdagi bor yo'g'i o'sha Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatiga mos kelmaydigan shaxslar yoki bosh vazirligi davomida o'zini yig'ilib qolgan qandaydir o'sha nedovolstvosi yig'ilib qolgan nimaydir rahbarlarni chetlatish ko'zda tutilgan. Bu FMBni butunlay nimaydir ta'sirini yo'qotish emas edi. Bu FMBni yo'q qilish yoki FMB faoliyatini susaytirish kabi narsaga qaratilmagan. Bu illyustratsiya emas edi. Shuning uchun men unchalik illyuzorni gaplarni qo'llab-quvvatlamagandim. Ko'plar juda xursand bo'lib, bunda FMB ta'siri kamayadi. Men bir necha bor ta'kidlagandek, qanday rejim, qanday siyosiy rahbar bo'lmasin, hukumat va davlat organlari albatta o'sha maxsus xizmat organiga muhtoj bo'ladi. Maxsus xizmat organi albatta o'z faoliyatini oqlash kerak. Agar o'sha o'z faoliyatini oqlash uchun qandaydir tahdidlarni misol qilib keltirishga, agar unaqa tahdidlar bo'lmasa, unaqa tahdidlarni o'ylab topish kerak. Shuning uchun o'sha aytgandek, bir necha o'zim maqolalarimda aytgandim, qandaydir huquq faollari O'zbekistonga qaytishi mumkin yoki rejimni tanqid qilgan adabiyotshunoslar, ziyolilar qaytishi mumkin, lekin Erk va Birlik kabi siyosiy partiya faollari qaytishi amri mahol, chunki bu siyosiy bu o'sha Erk va Birlik partiyasi nisbatan O'zbekistondagi siyosiy siyosatchilarni orasida konsensus bor, ya'ni ularni na mamlakatga chaqirish yoki na biror bir ularga masalan qandaydir ochiq faoliyat yuritishga imkon yaratishga qarshi bo'lgan konsensus mavjud. Shuning uchun bu haqda qanchalik ko'p gapirilmasin, hozirgi masalan o'sha sud olib borayotgan Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov ishi yuzasidan oldindan qarash kerak ediki, o'sha ish ochildimi, o'sha sudga oshirildimi, davlat tomonidan davlat ayblovchisi qo'yilayotgan ayblar albatta o'sha ularni Muhammad Solih bilan til biriktirganlikda ayblaydi. Demak, o'shandan bilishimiz mumkinki, davlat o'sha hukumat Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi hukumat umuman bu partiya vakillarini O'zbekiston qaytishida xohlamaydi, ya'ni kutmaydi. Bunga ortiqcha illyuziya berilish kerak emas edi. Oldindan o'sha tushunish kerak edi bu narsani.
Rafael tushundiga ortiqcha illyuziya kerak emas edi. Ya'ni ortiqcha illyuziya kimda paydo bo'ldi? Ya'ni umidlar haqida xalqaro matbuotda ham yozildi. New York Times, boshqalarda ham yozildi bu. Umidlar keldi, o'zgarish, o'zbek bahori degan jumlalarni ishlatib yuborishdi. Mas'uliyatsizlarcha deymizda endi. Xo'p, mana Rafael Birlik partiyasini, Birlik xalq harakatini tuzilganidan boshlab o'shani faol a'zosi bo'lib kelayotgan Anvar aka Usmonov biz bilan aloqada, keksa jurnalist, Germaniyada istiqomat qiladi. Anvar aka, sizni yaxshi bir gapingiz bor, ya'ni qurultoyda aytib kelasiz, eski tos eski hammom deysiz-da, nahotki yana shu gapni aytasiz.
majburman mana hozir man bir eshitdim, janob Abdullayev, yo'q, bu odam janob emas, bu o'rtoq. Bu haligi eski tos, eski hammom, eski Leningradskiy ko'chadan haligi tarbiya olib, unaqa mana shu politikani olib borayotgan odam. Mayli, bu hazil. Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning qarori juda ham unaqa bir yomon emas. Bir qaror chiqdi. Shu haligi SNB, prokuratura siyosiy ishga aralashmasin. Deb shunaqa bir qaror chiqdi. Qarang, bu qarorga qarshi Abdullayevning unaqa so'zlari bu qarorga yaxshi. Bu qarorga unaqa o'tmaydi. Ko'rdingizmi? Qarorga qarshi nima uchun o'rto Abdullayev Mirziyoyevning qonunini buzayotgan? Bu birinchidan. ikkinchidan manimcha man o'ylayman o'sha haligi O'zbekistonda hozir qanaqadir o'yin boshlangan gapiryapti endi. Bu bizni masalan oppozitsionniy partiyani pozitsiyani hukumat biladi. Mana masalan o'tgan yili Bryusselda Yevroparlamentda mana bir haligi bir programma bilan chiqdi. Men aytdim milliy unaqa dialog bo'lish kerak. Bizlar oppozitsion partiyalar mana hukumat bilan birga o'tirib o'z pozitsiyamizni unaqa aytishimiz kerak. Lekin birinchidan dialogdan boshlash kerak. Bu Yevroparlament quvvatlantirdi. Aytdim mana bizlar agar shu bo'lsa bizlar o'rtaga tushamiz. Yordam beramiz buni. Bu yo'lni nima uchun O'rtoq Abdullayev unaqa hisobga olmaydi? Bu yo'lni nima uchun O'rtoq Mirziyoyev hisobga olmaydi? Hayron bo'lib qoldim. Shuning uchun mening fikrim hozircha O'zbekistonda boshqa siyosiy o'yin boshlandi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi men mana Rossiyadagi Rossiya FSBsiga yaqin bo'lgan saytlardan biri iqtibos keltiryapti. DXX raisi Ixtiyor Abdullayevdan Birlik erk singari buzg'unchi siyosiy kuchlar bugun kunda O'zbekistonda o'z faoliyatini qonuniylashtirishga urinmoqda. Ularning rejasi bugun qonuniylashtirish, ertaga esa vaziyatni izdan chiqarish. Shu o'rinda o'sha birlikning tarixi, erkning tarixiga bir kichkina informatsiya bersam, men ham bor edim o'sha paytlarda kuzatganman. Demak, O'zbekistonning so'nggi 20 yildan oldingi vaziyatda, ya'ni 80-chi yillarni ikkinchi yarmidan keyingi vaziyatni yaxshi biladigan odam sifatida aytamanki, O'zbekiston Birlik xalq harakati ilk bor Orol dengizini qurishi, Bo'stonliqdagi kimyo zavodi va bu o'sha Orol dengizini qurishi va ekologik fojialarni insoniyatga zarari, salbiy ta'siri haqida gapirgan, iqtisodiyot, madaniyat haqida gapirgan, Esir armiyasidan qaytayotgan o'zbek askarlarining jasadlari, o'zbek askarlari nimaga o'sha stroybotda xizmat qiladi degan masalalarni ko'tardi. Keyin o'zbek tili davlat tili bo'lsin dedi. Ya'ni bu birlikniki. Endi O'zbekistondagi ilk siyosiy partiya hisoblangan Erk partiyasi esa O'zbekiston mustaqil davlat bo'lishi kerak degan tezisni o'rtaga qo'ydi va O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytdagi parlamentdagi Erk fraksiyasi tomonidan joriy qilindi, ya'ni kiritildi. Bu meni bilganlarim. Endi eshitirishimizda tajribali jurnalist, yozuvchi, mana shu harakatlarni bilish yetdi, har doim bo'lib kelgan Nurlaka Otaxonov bor. Nurlaka, siz ham eslab bersangiz, mening gaplarimga biror qo'shimcha qila olasizmi? Ya'ni bir tahdid, nima tahdidi bor buni? Ixtiyor Abdullayev aytayotganday, birlik va erkni.
Endi Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb nomi o'zgardi. Davlat xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy xavf qaysi tomondan kelyapti deb qarashi tabiiy, davlat va xalqimiz ham. Lekin men afsuski davlat bu nutqdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, asosiy xavfni yana hur fikrdan, erkin fikrdan va dunyoqarashdan, e'tiqoddan qidiryapti. Bu biroz achinarli, xavfli narsa, yana eski bir holatlar paydo bo'lib qolish ehtimollari bor. Shuning uchun bu narsa to'g'ri bo'lmadi deb o'ylayman. Lekin bu Ixtiyor Abdullayevni shaxsidanmikin ayb yoki Shavkat Mirziyoyev orqadan boshqacha siyosat yuritayapti degan gumonlar paydo bo'lyapti, shundanmikin? Yo'q, mani xayolimda bu Inoyatov ketib o'rniga Ixtiyor Abdullayev kelganida ko'pchilik qatori, xalqimiz qatori men ham judayam quvondim. Bu odamni shu suratiga qarabman, endi suratiga qarab bir narsa deb bo'lmaydi, lekin yuzi nurli odam, bir yaxshiliklar bo'ladi deb quvondim, tabriklar yozdim ham va mani o'ylashimcha bu nutq Ixtiyor Abdullayevninggina irodasi emas, bu nutqni orqasida manimcha katta maslahatlar bo'lgan va bu nutq ishlab chiqilgan o'sha bu sobiq MXQni o'ziga yarasha analitik nimalari mutaxassislari bo'ladi. Bular davlat strategiyasini boshqasini ishlab chiqishda faol ishtirok etishadi. Ularni ko'pini bilmaymiz biz, yuzi yo'q, o'zi yo'q, lekin orqadan ish qilishadi. Mana shu narsa eski kovanda odamlari ekanligini bildirib qo'ydi. Bu nutqni tayyorlayotganda menimcha bu Ixtiyor Abdullayevni ham ixtiyori to'liq o'zida bo'lmaganga o'xshab qoldi. Chunki majburiylik bir asosida Karimov zamonidagi doktrinani o'qib berdi bizga hisob. Xuddi o'sha doktrinani o'qib berdi. Keyin ishlatgan iboralari, boshqalari bu jamiyatimizni yarashtirish, jamiyatimizni isloh yo'liga solish o'rniga balki bir-biridan yana xavfsiratish, bir-biridan dushman axtarish, parchalab tashlash olib keladi. Bu nima? Buni oxirigacha, tagigacha yetishdimi yo'qmi bilmayman, lekin bunaqangi iboralar ishlatish hayolimda bu yangi siyosatga yarashmaydigan ish bo'ldi deb o'ylayman.
Nurul aka, shu o'rinda mana nimadan so'rab ko'rsak, Ulug'bek Haydarovdan so'rasak-da, bu kimni gapi o'zi? Aslida 30 mart kuni O'zbekiston Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni tasdiqladi va ushbu qonun muhokamasida DXX raisi chiqib, O'zbekiston va ichkarisi va tashqarisida muammolarga sabab bo'lgan o'sha bayonotini bildirdi. Ya'ni o'sha birlik va erk va ekstremistik diniy guruhlar O'zbekiston uchun tahdid dedi. Bu kimni gapi? Ulug'bek, ya'ni bugungi kunda mulozimlar ba'zan davlat rahbaridan biroz erkin fikrlaydi deb hisoblasak, bu Ixtiyor Abdullayevning o'zining tashabbusimi yo sanksiya bilan tashkillashtirilgan bir fikrmi, Ulug'bek?
Albatta, bu mamlakatda o'sha prezident tomonidan sanksiyalangan bo'ladi, chunki kichkina amaldagi odam emas, yana senatga chiqib senatdagilar oldida so'zlagan nutqida albatta prezident bir ko'z yugurtirib berib tasdiqlab bergan bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, ishonaman shunga. Demak, o'sha prezident xabari bor bu narsalardan, o'sha uni aytadigan gaplaridan. Aslida boshidan shu xabaringiz bor, men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib kelgandan beri unga harakatlariga, uni faolligiga men ancha skeptik nazarlayman. Hozir ham ishonmayman unga va o'sha mendagi ishonchsizlik o'zini o'zi mana oqlayapti. Bir-biridan bir-biriga qarama qarshi bayonotlar, o'sha nutqlarda ham bugun bir gap yaysa ertasiga o'sha narsani teskarisi bo'lib kelyapti. Aslida prezident bunday bo'lmasligi kerak.
Ulug'bek, endi nutqni bir qismida o'sha birlik erk haqida bor, ikkinchi qismi o'sha salafiylar, hizbchilar, takfirchilar, boshqa oqimlar O'zbekistonga kirib kelyapti. Mana soqol qo'yish taklifi bilan chiqishyapti, alohida o'qitish taklifi bilan chiqishyapti va bular oxir oqibatda davlat uchun tahdid dedi. O'sha ikkinchi qismiga ham fikr bildirsangiz, ya'ni diniy tahdidlar haqidagi qismiga.
Munosabatim qisqa bo'ladi Shuhrat aka, bu yerda u ayniqsa o'sha soqol masalasi, o'sha haligi bolalarni, avlodni diniy tartibda o'qitish, ya'ni alohida qizlar. O'zbekiston dunyoviy mamlakat, O'zbekiston islom mamlakati emas. Ya'ni dunyoviy mamlakat bo'lishi qolish kerak O'zbekistonda. O'sha konstitutsiyasida, bosh qonunida nimalar yozilgan bo'lsa, o'sha qolishi kerak. Soqollari o'sha butun chegaralamagan, butun dunyo e'tirof etgan narsalar bizni qonunlarimizda yozib qo'yilgan. Shularga amal qilinishi kerak. Chunki o'sha O'zbekiston boya aytganimdek dunyoviy davlat, demokratik davlat hisoblanadi. O'sha demokratik tamoyillarga har doim rioya qilinishi kerak u yerda. Toshbo'ron qilish, o'sha gunoh qilganlarni tiriklay ko'mib tashlash, boshqa bu narsalar O'zbekistonda hech qachon amalga oshmaydi. Ungacha yetib bormaydi O'zbekistonda. Meni bilishimcha o'sha bugungi diniy chaqiriqlar va emin erkin bo'lyapti, boshqa bu qorilarda o'sha janjalli, skandalli chiqishlari, bularga yo'l qo'yib berilayotgan nazarimda ortida bir o'sha yangi qatag'onlarni bir to'lqini turgan deydi, meni bilishimcha, meni o'ylashimcha. Men shunday deb o'ylayman. Tanlov shunday bo'ladiki, o'sha dunyoviy davlat bo'lib qolsin O'zbekiston. Ya'ni o'sha konstitutsiyada nima yozilgan bo'lsa, o'shanday bo'lsin. Bo'lmasa konstitutsiyani almashtirishsin, o'sha o'tishsin shu yo'lga. Ya'ni qonunda bor, mana o'tdik deysiz, yetsin, tamom. Bu ikki yoqlamali, ya'ni ikkita chanaga o'tirish falokatga olib boradi. Men nazarimda bu hammasi o'yin. Berilgan diniy erkinliklar, hozircha qo'shtirnoq ichidagi erkinliklar albatta ertaga yopiladi.
Ulug'bek Haydarov fikrlarini kanadalik jurnalist. Endi birdaniga ikkita odam, ham Anvar Usmonov ham Ulug'bek, buni ortida qanaqadir bir yomon alomatlar turibdi degan gapni aytdi. Nurul aka, nima deysiz, mana shu diniy qismiga fikringizni so'ramoqchi edim, chunki keyingi bir yil ichida O'zbekistonda diniy erkinliklar kuzatildi, har xil bemalol o'z fikrlarini aytishga imkon berildi va bu narsa mana dindorlarni biroz hurkitganday bo'ldi, cho'chitganday bo'ldi. Nima deysiz shu ekstremizm xavfi masalasidagi gaplarga, Nurul aka?
Albatta, masalan hozirgi dunyo notinch, katta dunyo, katta mamlakatlar, o'sha notinch davlatlarni qarasangiz, ko'pchilik musulmon davlatlarda bo'layapti va orqasida o'sha urushlarni qo'zg'ayotganlar bir katta davlatlar, katta kuchlar turibdi orqasida har xil manfaatlari yuzasidan va shu narsa bizga ham ko'chib qoladi degan xavf bo'lishi mumkin va tabiiy bundan xavfsirash mumkin. Lekin meni nazarimda davlat oqilona yondashishi kerak. Xavf har qanday xavfga ham, masalan, bir yildan buyon, bir yarim yildan buyon shu Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan buyon yozgan bir necha maktubimda ham men jamiyatimizni sulhga olib kelish kerak, yarashtirish kerak, bir biridan arazlaganlar, chiqib ketganlar, boshqalarni deyapman, diniy sabablar bilan qamalganlar, xavfsiz qamalganlarni chiqarish kerak deyapman. Lekin oldingi siyosatda diniy siyosat no'roq yuritilgan, bilmasdan yuritilgan, dinni tabiatini bilmasdan yuritilgan, dinni tabiatini bilmagan odam qo'rquvradi va uni yagona chorasi o'quvga qarshi qo'rqitib biladi. O'zi jaholatga qarshi ma'rifatni e'lon qildi, lekin ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi hisob deb o'ylayman. Jaholatga emas, ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi va u ya'ni kuchidan foydalanib qarmadi, boshqa qildi, juda ko'pchiliklarni norozi qildi. Mana oxiri bu prezident tan olishga majbur bo'ldi, xavfsiz qamalganida bunga asosan davlat aybdor edi dedi. Men nima deb o'ylayman, bu xavflar bo'lishi mumkin qachonki ular bilan muomala yo'lini bilmasa. Muomala yo'li bor, buni dindorlarni o'zi yaxshi biladi. Bu yerda diniy idora juda faol bo'lishi kerak, nihoyatda faol bo'lishi kerak, o'zini haq huquqini himoya qilish jihatidan ham, mo'min musulmonlarni haq huquqini asrash jihatidan ham, mo'min musulmonlarni baham jihat, ya'ni aql totuv bo'lishlari jihatidan ham shu bugun diniy idora judayam faol bo'lishi kerak va o'zini maslahatlarni, nasihatlarni qilish kerak, yo'l yo'riqlarini ishlab chiqish kerak.
Mullaka, qarangda, shunaqa gaplar ham chiqyaptida o'rtada. Mana erkinlik berildi, ya mazlum bo'lib yurganlar birdan qaddini ko'tarib boshqalarga hujum qilib boshladi. Mana dublyajchilarni sazoi qilishdi, millat dushmani, millat xoini degan so'zlarni o'zlariga yeb ko'rishdi deb odamlar xafa bo'ldi. Ya'ni bu narsani nima deysizda?
Buni men masalan ko'rdim. Mana bu ko'chada sevishganlarning ahvolini bunaqa qilib ko'rsatishdi. Men to'g'risini aytaman, meni nazarimda uyushtirilganga o'xshadi, jamiyatni fikrini burib yuborish uchun burib uyushtirilganga ehtiyot bo'lib qarash kerak. Shunga o'xshadi bu narsa. Shu narsa bugunga kerak edi va balki prezidentni fikrini ham burib yubormoqchi bo'lishdi. Lekin diniy erkinlik berilgani toifa har xil ovozini chiqarib baqira boshladi, bu to'g'ri. Faqat buni qanday qilib boshqarish mumkin? Ya'ni oqilona boshqarish mumkin, shuni bilmayapti, gapketdi. Shuni bilmaganidan va bitta ikkita misolni olyaptida usulni qo'llamoqchi, ya'ni ekstremistik deyapti, terroristik deyapti, ularni o'qishdan xavf bor, soqoldan xavf bor deyapti, boshqa nimaga? Davlatda immunitet paydo bo'lmadi, 27 yil davomida faqat sug'un bilan siyosat yuritib kelganligi uchun yangi sharoitga yangicha muomala yo'sinlari yo'q. Masalan, men bir shu sohada ishlagan odam sifatida, shu sohani odamlarini juda ko'pchilik tanigan odam sifatida aytamanki, isloh qilish mumkin, buni yo'llari bor. Masalan, hech bo'lmasa mendan so'rasin, men shu davlatimizni foydasi uchun.
Men so'rayman sizdan, mana Nurlar aka, men so'rayman sizdan. Men so'rayman sizdan. Xo'p, mana shu Ixtiyor Abdullayev sanab o'tgan salafiylik deylik, IŞİD, Hizb, takfirchilar, yaqin inkor, boshqa tashkilotlar borki, mana dunyoda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan yoki O'zbekiston Islomiy harakati, shular ni xavfi bormi O'zbekistonga yo foydasi bormi bularni?
Men bu juda sinchiklab o'rganganim yo'q, lekin xavfi bor tabiiy, lekin bu xavfini masalan tashqi kuchlar bu yerda ochiq aytish kerak, masalan balki Rossiya bizni shu xavfdan qo'rqitish bilan o'zini mavqeini bitta mustahkamlab olmoqchi. Chunki mana Afg'onga mana kirib keldi IŞİDchilar. Lekin IŞİDchilarni Afg'onga mana kecha kuni yozishdi. Amerika o'zini samolyotlarni olib kelib u yoqdagi urushlarda yengilganini olib kelib Afg'onga joylashtirib qo'ydi. Orqasida turgan kuchlar ma'lum bo'lib turibdi endi. Buni nimasi dunyo bilib turibdi buni. Shuning uchun bu xavf bor. Ya'ni bizga yaqin joyga olib kelib qo'ydi, xavf bor. Lekin men nima demoqchiman? Bunga qarshi hosil qilish kerak. Davlat ham, jamiyat ham, xalq buni to'g'ri qabul qilsin. Masalan, men IShIDga qarshi kurashda men e'tiqodim zarar ko'rishini istamayman, ya'ni soqolimni kesib tashlashni istamayman yoki ayolimni ro'molini yechib tashlashni istamayman. Bu boshqa masala, ular boshqa, u boshqa masala, bu boshqa masala. Qanday qilib buni qilish mumkin? Bu endi juda katta masala. Buni strategiya ishlab chiqish kerak. Men oxirgi yozgan xatimda hattoki menimcha yangi konsepsiya bilan ishlash kerak endi bundan munosabatda. Shunda bo'ladi, jamiyat tinchlanadi, xotirjamlanadi va birov e'tiqod uchun qo'rqib qilyapman demaydi ham. Shunga shu holatga kelish kerak. Mana bu yerda Ulug'bek aytdi, demokratik davlat tabiiy, lekin hamma demokratik davlatlarda bo'lgani kabi musulmonni huquqi ham va diniga erkin nima qilish, rioya qilish huquqi kamsitilmaslik kerak. Bu diniy masalasiga rioya qilayotganida unga siyosiy tush bermaslik kerak. Shu buni endi qilish mumkin. Buni yo'l yo'roq ko'p, ya'ni bir hozir 2 minutdan beri so'rayapman, siz menga javob bera olmaysiz. Lekin
xo'p, Rafaeldan so'raymiz bu gapni-da. Nurul aka, Rafaeldan so'rasak, Rafael Sattorov. Rafael, demak, O'zbekistonda Ixtiyor Abdullayev aytib o'tgan dini qismi o'tyapman-da, nimani, bayonotni. O'sha salafiylar, jihadizm, keyin Hizb-i Tahrir, undan keyin takfirizm, o'sha radikal islomiy guruhlar deya dunyodagi terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan oqimlarning O'zbekistonga xavfi bormi yoki bu narsa o'ylab topilgan narsami? Ya'ni o'sha boya aytdingiz-ku?
Yo'q.
Nima oyligini olish uchun pul uydirmami bu?
Yo'q, afsuski yo'q. Bu uydirma emas. Masalan, oxirgi mana ma'lumotlarga qaraganda Markaziy Osiyodan 3000 ga yaqin o'sha yoshlar Suriya va Iroqda o'sha IShID tarkibida faoliyat olib borishmoqda. Ko'pchiligi hozir qaytib kelishmoqda. Ko'pchiligini masalan IShIDchilarning o'zlari kurdlarga qullikka sotib olishmoqda. O'zbek qizlarini o'sha 3-4-chi xotin sifatida boshqalar masalan eri vafot etdi, darrov 3-4 o'tar o'tmas boshqasiga nikohlab berishmoqda. Buni ustiga bu umuman maxsus xizmat tomonidan ishlab chiqilgan qandaydir ma'lumotlarga asoslangan rasmiy ma'lumot 3000 ga yaqin Markaziy Osiyodan buni hisobga olinmagan raqamlaridagi murojaat qilsak, mani bilishimmadi, taxminimcha 5000 gacha Markaziy Osiyodan o'sha jihodga, o'sha Suriya va Iroqqa ketishgan. Bu afsuski o'ylab topilgan ugroza emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, bizlar o'zimizda O'zbekistondagi faoliyatga qarasak, ko'pchilik o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan dindor imomlar yoki o'zini musulmon ziyolilari deb hisoblagan o'sha sayt mualliflari afsuski demokratik qoidalarga rioya qilish o'rniga jaholatni, mutaassiblikni targ'ib qilishmoqda. Asosiy muammo bu shaklga e'tibor berishmoqda. O'sha ta'kidlab o'tgan sayt azonimizda chiqqan 2 maqola, masalan, ko'p o'sha serial berganlarni fohishaga tenglashtirib, vatan xoiniga tenglashtirib ig'vo qilishi yoki bitta maqolasida o'sha ro'mol o'ramagan qizlarni fohishaga tenglashtirishi. Bu narsa afsuski o'sha o'zini ziyoliman deb yurgan odamlarni, o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan shaxslarning umuman dinoqarashi torligini bildiryapti. Ular afsuski xalqqa ma'rifat olib kelishiga shubha bilan qarashga majbur qilmoqda. Masalan, xalqqa umuman ular o'sha odamlarni o'qiyotgan, yozayotgan maqollar o'qib ma'rifat emas, balki mutaassiblikni targ'ib qilayotganini ko'rmoqdaman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men aytishim kerakki, hozirgi kunda o'sha siyosiy tus bermaslik haqida gapirildi, lekin o'sha qarab o'sha dunyoviy rejimga qarshi turgan kuchlar ham o'zini faoliyatiga siyosiy kuch berishmoqda. Keskin talablar qo'ymoqda jamiyatga. Ashullar yoki kliplarni taqiqlashni chaqirishmoqda. Taqiqlash, masalan, bu o'zi demokratik prinsiplarga zid bo'lgan narsa. Shuning uchun ikkinchidan, uchinchidan ko'pchiligi o'sha so'z erkinligi, din erkinligi orqasiga ikkiyuzlamachilik bilan berkinishmoqda. Masalan, o'zlariga kelganda o'sha prinsiplarni yetib olishadi. Lekin o'sha dunyoviy obrazda yashayotgan shaxslarga tajovuz qilishganda
bu narsa o'zlarida o'sha tajovuzkor gaplarida demokratik prinsiplarga qarshi kurash demokratik prinsiplarga qarshi kurash sifatida qarashmaydi. O'zlari bu haq, faqat ular haqu, boshqalar noqatligini jamiyatga sindirishmoqda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.